Frú forseti. Á síðustu 100 árum eða svo hafa þingmenn á Alþingi Íslendinga verið ósammála um fleiri hluti heldur en hægt er upp að telja. En þeir virðast þó alltaf hafa verið sammála um að það væri þjóðþrifamál að reyna að halda landin okkar að sem mestu leyti í byggð. Forsenda þess að landið sé í byggð er gott samgöngukerfi. Hér erum að ræða framkvæmd og frumkvæðið að henni kemur úr héraði. Það er mikill ánægju sem að ég sem þingmaður Reykvíkinga styð þetta mál vegna þess að ég lít á það að hafa Ísland í byggð sé ekki hagsmunamál þeirra einna sem búa út á landi heldur hagsmunamál allrar þjóðarinnar.
Illugi Gunnarsson, háttvirtur þingmaður.